на хвалях Радо Свабода у Пражской студии Сергей Навумчик. Сегодня у нашей программе. Кандидат на президента Тетяна Краткевич передала в Центральную виборчу комиссию скаргу на выники президентских выборов. Ліберальна демократична партія пропонувала команді Тетяні Короткевич сумісно рихтуватися до проведення парламентських виборів. Керівник штабу «Говори правду» Андрій Дмитрію відмовився. Міністерство енергетики заявило про повеличення тарифу на електроенергію для насельництва. Гети і інші теми після випуску міжнародних новин, з якими вас познайомить Ганна Соусь.
Дякую, Сергій. Сьогодні у світі. Терористична груповка «Ісламська держава» закликала мусульманів до священної війни супроць Росії і США. Мусульманська молодь паусюль повинна об'явити джихад росіїцям і американцям, які ведуть крижовий поход супроць мусульманів, заявив у розповсюдженим у авторок аудіозвороті представник груповки. Злучені Штати Америки і Росія особливо одна одної проводять воєнно-повітряні операції у Сирії супроць ісламістів. Однак Вашингтон заявляє, що більшість ударів Москви накеровані супроць сирійських опозиційних груповок, включаючи тих, які ведуть боротьбу з ісламською державою. Росія обвергає гэта обвинувачування. Рада національної безпеки Злучених Штатів Америки назвала доклад Нідерландів о причинах гибелі Боїнга основою для розслідування по визначенню винуватих. Державний департамент США назвав важными выники расследования, проведенного Радой безпеки Нидерландов и выявления обставинов гибели пассажирского лайнера у небе над Донбассом. Представник Держдепартаменту США Марк Тонер отзначил важную роль, якую адыграли эксперты многих краин, у приватности США, у вывучении всех обставинов катастрофы. У заяве дипломатичного ведомства США говорится, что нидерландский доклад подтвердил сказанное боль за год тому державным секретаром США Джоном Керри. Рейс МН-17 был сбитый ракетой. Тады ж у заяві Керрі адзначалася, што американскі системи сачэння зафіксавалі пуск ракеты з тэрыторыі, кантраляванай сепаратыстамі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што ЗША адмовіліся накіраваць ваенную дэлегацыю высокага ўзроўню ў Маскву, каб абмеркаваць больш цесную каардынацыю па дзеяннях у Сырыі, прапанаваную Масквой. Лаўроў сказаў, што прапанова была зробленая прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным. Падчас яго візіту ў Нью-Йорк пры канцы верасня ён паведаміў, што ідэя таксама прадугледжвала адпраўку расійскай дэлегацыі на чале з прэм'ер-міністрам Дмітрием Мядзведзевым у ЗША ў якасці другога кроку. Кіраўнік МЗС Росіі заявіў, што ў аўторак Вашынгтон паінфармаваў Маскву аб немагчымасці прыняць расійскую дэлегацыю. У аўторак, выступаючы на інвестыцыйным форуме ў Санкт-Петербургу, Пуцін паінфармаваў, што Масква прапанавала Вашынгтону правесці перамовы па ўрэгуляванні ў Сырыі. Пуцін заявіў, што ён прапанаваў сустрэчу на высокім ваенна-палітычным узроўні ў Маскве і ў Вашынгтоне. Прадстаўнікі адміністрацыі ЗША і Пентагона раней неаднаразова заявлялі, што тэхнічныя кансультацыі з Расіяй аб бяспецы палётаў у паветранай прасторы Сырыі не азначаюць вяртання да паўнавартаснага ваеннага супрацоўніцтва дзвюх краінаў, якое існавала да анексіі Масквой Крыма і ўмяшання на ўсходзе Украіны. Ва Украіне сёння ўпершыню адзначаюць Дзень абаронца краіны. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, Дзень абаронца Украіны адзначаецца разам з некалькімі іншымі святамі. Дзень абаронца Днём украінскага казацтва, Днём стварэння УПА Украінскай паўстанцкай арміі. Сённяшні дзень абвешчаны выходны. Баючыся магчымых правакацый, цэнтр Кіева патрулююць каля 5000 паліцэйскіх. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наш адрас у інтэрнэце.